азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 3 болду. Азаттык радиосу түшкү эфирдин кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы? 25-июлдагы түшкү эфирди баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө жана анын жакындарына таандык туунду компаниялардан 24,275,000 сом салык өндүрүлдү.
В настоящее время со стороны ГСБ принимаются активные меры по возмещению оставшегося ущерба.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Чырдан улам коопсуз аймакка чыгарылган Баткен районунун Аксай айылынын 600 тургуну бүгүн кайра үйлөрүнө жеткириле баштады. Эмки жылы Токиодо өтө турган жайкы олимпиаданын медалдары кайра иштетилген электрондук жабдуулардан жасалмакчы.
Ошентип 2020-жылкы Токио олимпиадасына бир жыл калды. Даярдык иштери пландалгандай жүргөнүнө өтө кубанып турам.
Биринчи вице-премьер-министр Нарындагы Султан Сары кенинде кытайлык компания куруп жаткан кен иштетүүчү комбинаттын курулушу менен бүгүн таанышып жатат. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо Бакыт Төрөгелди уулу бизге жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Чырдан улам коопсуз аймакка чыгарылган Баткен районунун Аксай айылынын 600 тургуну бүгүн 25-июлда кайра үйлөрүнө жеткириле баштады. Алардын көбү балдар менен аялдар. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басым сөз кызматы кабарлады. Аксайдын тургундары Кыргыз Тажик чек арасындагы окуялардан кийин Баткен шаарындагы кесиптик лицейдин 2 орто мектептин жана медресенин имараттарына жайгаштырылган. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров тынымсыз сүйлөшүп натыйжасында бүгүн Исфара Варух Ош Исфана жолу ачылганын 26-июлда Аксай жана Варухта Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин жолугушуусу күтүлүп жатканын билдирди. Эки өлкөнүн вице премьер министрлери 23-24-июлда жолугуп Тажикстандын Варух анклавы менен Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосундагы чырды биргелеше бийликтөө боюнча чечимге келишкен, чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашкан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22-июлда кечки саат 17:20 чамасында Варух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Варух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы кыргыз жарандар Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына варухтуктар нааразы болуп чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуусунан кийинки билдирүүсүн жарыялады. Анын Facebook-тагы баракчасына чыккан маалыматка караганда Алмазбек Атамбаев Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн, ал ошондой эле Владимир Путин Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына байланыштуу соттук иштердин калыс тергелүүсүнө жана ошондой эле анын мындай 2020-жылы боло турчу парламенттик шайлоого катышуусуна шарт түзүп берүү боюнча Владимир Путин Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүсү күтүлүүдө деген тарызды билдирүү тараткан. Ошондой эле Кыргызстан ички ишин өзү чечиши керектиги тууралуу дагы маанидеги сөздөр кошулган. Мамлекеттик бажы кызматы Казакстандын кирешелери боюнча мамлекеттик комитетинин Кыргызстанды аткезчиликке айыптаган билдирүүсүнө жооп берди. Мекеме анда Казакстан менен Кытайдын соода алакасында да күмөндүү жагдайлар бар экенин белгилеп, коңшу мамлекетке кине таккан маалыматтарды келтирди. Мекеменин басымсыз кызматы 25-июлда тараткан билдирүүдө Кытайдан Казакстанга ташылган товардын көлөмү боюнча эки тарап көрсөткөн сандар өтө чоң айырма бар экенин келтирилген. Айырма 2015-жылы 3,14 миллиард доллар болсо, 2018-жылы 6 миллиард долларга чыкканы көрсөтүлгөн. Муну менен катар кыргыз тарап Казакстандын өткөрмө бекеттеринде өткөрүү алар айткандай жеңил эместигин, Орусияга бараткан Кыргызстандын жүктөрү жана Кытайдын транзит аркылуу бараткан жүктөр кыргыз казак жана казак орус чек араларында ашыкча текшерүүгө алынып жатканы көрсөтүлгөн. Бажы кызматы Казакстандын аракетин дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин жана Евразия экономикалык биримдигин келишимдерин бузуу катары баалады. Билдирүүдө кыргызстандык миңдеген автоунаалар кодлоого туш болуп жатканы айтылат. Мамлекеттик бажы кызматы бажы көзөмөлүнө ачыктык алып келүүдө болгон аракетин жасап жатканын белгилеп, казак тарап келтирген фактыларга төгүндөө берген жок. Казакстандын финансы министрлигинин кирешелери боюнча мамлекеттик комитети 22-июлда расмий сайтына билдирүү коюп, Кытайдын товарлары Кыргызстан аркылуу Казакстанга жашыруун өткөрүлүп жатат деп жарыялаган болчу. Нарындын Солтон Сара жайлоосунда өлгөн малдан улануу белгиси аныкталган жок. Өлгөн койлордон ичээ курч жана пастерлез ылаң чыкты. Бул тууралуу ветеринар жана фитосанитардык инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов Солтон Сарада бийлик өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундар жолугушуп жаткан кезде айтты. Ал аталган ылаң эмделген кой эчке жукканын, эки кой жана бир түрү козудан анализ алынганын билдирди. Солтон Сарада биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баш болгон өкмөт мүчөлөрү бүгүн 25 июлда жергиликтүүлөр менен жолугушуп жатат. Алда бул тууралуу дагы кененирээк сөз болот. Түркиянын борбор Анкара шаарында Беларусь элчилигинин кеңешчиси Александр Паганшевти белгисиз киши атып кетти. Дипломат ооруп алды, ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Хурриет басылмасы жазды. Кылмышка шектүү өзүнө өзү кол салганы да кабарланды. Жергиликтүү басылмалардын маалымдашынча кол салган киши Паганшевтин коңшусу болгон жана алардын ортосунда пикир келишпестик орун алган. Беларусьтун тышкы иштер министрлиги дипломатка кол салган адам психикалык жактан оорулуу экенин дагы билдирди. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын улук сот аткаруучусун пара менен кармады. Финансы полициясынын басымсыз кызматы кабарлагандай, ал 23 июлда колго түшкөн. Ага каршы МС аттуу жараң кайрылып, сот аткаруучу соттун чечими менен камактан чыгарылган кыймыл мүлктүн 10% үлүшүн талап кылганын, анан тышкары дагы 10,000 сом мыйзамсыз сураганын айтып арызданган. Аталган факты кылмыштардын жана жоопторлордун бирликтүү реестрине жазып, кодексинен 326 беренеси пара талап кылуу боюнча каттоого алынып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Пара менен кармалган улук сот аткаруучу Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Бакыт Төрөгелди уулу жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эми валюта курсу тууралуу маалымат улуттук банктын сайтындагы кабарга караганда, бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 72 тыйын, 1 евро 77 сом 66 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 10 тыйын болууда. Ал эми жеке акча алмаштыруучу жайлардагы бааларда айырма болушу мүмкүн.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Чырдан улам коопсуз аймакка көчүрүлгөн Баткен районунун Ак Сай айылынын 600 тургуну бүгүн кайра үйлөрүнө жеткириле баштады. Алардын көбү балдар жана аялдар. Алар 22 июлда кыргыз тажик чек арасындагы окуялардан кийин Баткен шаарындагы кесиптик лицейдин, эки орто мектептин жана медресенин имаратына жайгаштырылган эле. Бүгүн Исфара Ворух Ош Исфана жолу да ачылды. Алдыда Ак Сай жана Ворухта Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин жолугушуусу күтүлүп жатат. Биз аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго телефон чалып, акыркы маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Жеңиш, саламатсызбы?
Санжар, саламатсызбы?
Кутман күнүң менен. Акыркы кабарлар кандай болуп атат? Жол ачылды деди, жагдай деги кандай азыр?
Ооба, албетте, бүгүнкү ошол 22 июль күнү болгон жаңжалдан кийин бүгүн гана жолдор ачылып, бир аз калыбына келип, аймакта абал турукташа баштады десек болот. Бул абал боюнча облустун губернатору Азаттык Атайын маек берип бизге буларды айтып берди эле, угуп алсак.
Азыр угабыз.
Жаман окуялар болуп кетти, мына таш менен баштап мына ого тулганга чейин барды. Бүгүн эртең менен саат 7:10 баштап Исфара Ак Сай Борук жолу, ошондой эле мына Ош Исфана жолу дагы ачылды. Мына каттамас жүрүп атат.
Жеңиш,
мен ушул губернатордун сөзүнөн кийин аймакты чынында кыдырып чыктым. Жакор участкасынан өттүм. Андан тышкары Тажикстандын Ходжалоо айылын аралап, Ак Сайдын Борукка чейин азыр жетип кайттым. Мен азыр ушул Ак Сай айылында турам. Чынында жолдор ачылып, каттамдар калыбына келтирилиптир. Президенттердин келишине карата даярдык катуу жүрүп жатат. Бул жерде көчөлөрдү актап сырдап, асфальт төшөлүп, эл кадимки тиричилигинен алектенип жатат. Бирок жергиликтүүлөр менен сүйлөшкөн учурда жергиликтүү тургундар кандайдыр бир деңгээлде ошол жолдордун ачылышына койгон талаптар аткарылбастан туруп эле ачылып кеткенине бир аз алымсынбай туруп атышат. Анткени алар ушул Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына атайын өткөзүмнү чек ара бекетин орнотуп берүүнү суранышкан. Бирок ал жерге чек арачылар эмес, милиция кызматкерлеринен пост коюлду эле, ошого бир аз нааразы болгондой болуп турушат. Бирок бул жердегилер ошол эртең эки өлкөнүн президенттери Ак Сай айылы менен Борук айылын чектешкен чек арасында жолугуп, ушул жерде коомчулуктан дагы өкүлдөр катышуусу менен жыйын өткөрүшүп, андан кийин атайын жолугушуу үчүн Тажикстандын аймагында расмий жолугушуу башталат экен. Ошол учурда кандайдыр бир маселелер чечилип калар деген үмүт менен туруп атышат. Бирок өкмөттүн ошол 13 марттагы бул жерде болгон жаңжалдан кийин бөлгөн каражаттын эсебинен азыр бул Ак-Кай айылында бир топ иштер жасалып атыптыр. Ошол эле учурда жолдор асфальттанып, көпүрөнүн курулушу башталыптыр.
Жеңиш, мына
ошол болгону чек араны гана чечпеси деп атышат да.
Азыр айтып атпайсыңбы, президенттердин келишине аябай даярдык болуп акталып сырдалып атат депчи. Аны ким актап сырдап атат, жергиликтүү элби же ким?
Казакстан тарапта дагы ушундай эле тынымсыз иштер жүрүп атат. Ал жактан кимдер жасап атканын мен биле албадым чынында. Ал эми Кыргызстандын Ак-Кай айылынын ичинде болсо айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, социалдык кызматкерлер жана жаштардан тартылыптыр. Алар ошол жолдордун жээктерин актап, сырдап, арыктарды чаап, жергиликтүүлөр жана Баткенден дагы, Баткен шаарынан дагы кошумча жаштар тартылыптыр. Алар дагы ушул жерде иштеп жүрүшөт.
Рахмат, Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу бизге кыргыз тажик чек арасында 22-июлда чыккан чырдан кийинки бүгүнкү жагдай жөнүндө айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө жана анын жакындарына таандык туунду компаниялардан 24,275,000 сом салык өндүрүлдү. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы кабарлап атат. Коррупцияга кол урган аткаминдер катары сындалып келаткан Матраимовго карата кандай мыйзамдуу чаралар көрүлүшү мүмкүн? Бул суроого бүгүн Эрнис Урматов жооп издеп жаткан чагы топтогон маалыматтары менен бөлүшөт. Азыр студияда Эрнис.
Рахмат Санжар, дароо эле айтып коюшум керек, бул тема баягы чуулураак тема болуп аткандыгы үчүн мен баардык тараптардын пикирлерин алып үлгүрө элекмин. Эксперттердин жана ошол эле Райымбек Матраимов жана анын бөрө турган агасы Искендер Матраимов жогорку кеңештин депутаттарынан дагы байланышууга аракет кылып жатам, алардан да комментарий алып элекмин. Биринчи эле ушул экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат финансы полициясынын ошол билдирүүсү жөнүндө токтолуп коелу. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискур Азаттыкка билдиргендей, жалпы ошол Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө жана анын жакындарына тиешелүү делген компаниялардан 24,000,000 сомдон ашык, сиз айткандай, салык өндүрүлүптүр. Ал мындайча билдирди кыскача.
По итогам проверки аффилированных компаний, родственников и членов семьи Матраимов.
Райымбек Матраимовдун жакындарына тиешелүү делген компаниялардан, деп мындай цитата келтирип атат, ДТ, ТКА, ТТ ачык акционердик коомдору текшерилип, аталган үч ишканадан 18,033,000 сом салык өндүрүлгөн. Ал эми Райымбек Матраимовдун жубайы кызматташкан чет өлкөлүк ЕЭС компаниясы текшерилип, 6,241,000 сом каражаты бирдиктүү депозиттик эсепке түштү, деп билдирди Анастасия Пискур. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат учурда келтирилген башка да чыгымдарды кайтаруу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Финанс полициясы андан тышкары декларацияда Райымбек Матраимовго жана анын жубайына жазылган мүлктү да жарыялады. Анда ага ылайык Матраимовдун жубайына ысык көлдөгү коттедж Lexus GX үлгүсүндөгү автоуна катталган экен. Мекеме Матраимовдун Бишкекте жана Ошто батирлери бар экенин да аныктаган. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов негизи 2017-жылы иштен бошотулган, бирок кийин бул үчүн өкмөттү сотко берип утуп алган болчу. Анын мүлкүнө байланыштуу маселе дагы ошол былтыр экс президент Алмазбек Атамбаев маселе көтөрүп чыккандан кийин чыккан. Анда ошол 2018-жылдын декабрында жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирилерин айтып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка тапшырма берген болчу. Могу соңку кеп болуп жаткан териштирүү ошондон болуп жатат. Мындан сырткары дагы негизи мына быйыл май айынын соңунда Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөдө коомчулукта чоң резонанс жараткан тема айтылган. Анда ошол $700 миллион тегерегиндеги каражат Айеркен Саймайт аттуу Кытай жараны аркылуу бир нече жолу күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени, ушул эле адамдын атынан Исмаил Матраимов атындагы, ушул Райымбек Матраимовдун атасынын атындагы фондко $2.3 миллион чет өлкөдөн кайра которулганы тууралуу сөз болгон. Мына ушул маселелерде коомчулукта көп талкуу болуп атат. Негизи бирок азыр могу финполициянын соңку иликтөөсүнө байланыштуу эң негизги эле пикир ушунчалык салыкты жашырып жаткан болсо анда кимдир бирөө жоопкерчиликке тартылышы керекпи деген суроо болуп атат. Мисалга мына социалдык тармактарда эле бир эле пикир: Күнболот Момоконов, кызык эле өлкө болдук, ошончо акчаны төлөбөй жүргөнү бул кылмыш эмеспи, мыйзам жокпу? Анда мыйзамдаштырып бергиле, уурдап койсоң баланча, өлтүрүп койсоң баланча акча төлөп кутула бер деп жашырылган 24 миллион дейт, бирок чара көрүү жок деп пикир жазып атат. Мына ушундай пикирлер. Мен кечке чейин салык боюнча адистерден жана саясий эксперттерден дагы бул тууралуу пикирлерин чогултуп көрөм.
Тараптардын пикирлери чогултулган макаланы сиз кечки Азаттык радиосунун кечки эфирлеринде угушуңуз мүмкүн. Андан тышкары Азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Уктуруубуз бир аздан соң улантылат. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов нарындагы Султан Сары кенинде кытайлык компания куруп жаткан кеништетүүчү комбинаттын курулушу менен таанышып жатат. Андан кийин жергиликтүү эл менен жолугушаары айтылган. Боронов менен жолугушуу үчүн эртең мененки маалыматтарга караганда 100 ашык киши келген. Эл менен болгон жолугушууда ал Султан Сары жайлоосунан алынган топурак, суу жана жайлоодон өлгөн малдардын анализдеринин жыйынтыгын айта турганы деле кабарланган эле. Султан Сары алтын кенин иштетип жаткан кытайлык компаниянын ишине нааразы болгон 70 киши 15-июлда Нарын облустук администрациясынын имаратына барып, кен иштеткен компания агын сууну булгап атат, жайыттагы мал жапырт кырылууда деп кытайлык компаниянын ишин токтотууну талап кылышкан болчу. Биринчи вице премьердин ал жерге сапары жана сүйлөшүүлөр жөнүндө Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров бизге азыр телефондон айтып берет. Мирлан, бизди угуп атасыңбы?
Саламатсызбы?
Кутман күнүң менен. Кубатбек Бороновдун иш сапарында кандай маселелер көтөрүлүп атат, деги кандай сөздөр болуп атат? Сөз сенде.
Жогоруда ошо сиз белгилеп кеткендей эле, азыр Султан Сарыда 100 ашык киши ошо Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуусун баштагандыгына 1 сааттай убакыт болду. Анда ошол мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын башчысы, ошондой эле санэпидстанция экотехника инспекциясынын өкүлдөрү келишкен экен. Ошол мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык башкармалыктын башчысынын айтымында ошол ушул Султан Сарыда мурда ошол малдар жапырт кырылып жатат, бир короодон эле 22 баш кооз өлдү деген, короодон 2 койдун өлүгүн жана 1 тирүү койду алып барып ошол анализге жазган экен. Анын айтымында ошол анализ койдун өлүгүндө эч кандай уулануу бир заттары табылбагандыгы, ошол эле убакытта ичеги карын оорулары жана пастероз деген бир малдын илдети чыккандыгын дагы айтып жатат. Бул буга бирок жергиликтүүлөр ишенбестигин белгилешүүдө. Алар өздөрү өз алдынча барып ошол малдын өлүктөрүн жана башка кум топуракты жана сууну өз алдынча дагы текшерүүдөн өткөрүп келишерин дагы айтып жатышат. Булар жергиликтүү ошо малчылар дагы бул таза чыгат деген жоопту биз мурда эле күткөн элек, ушундай жоопту силер берген деп күттүк элек деген бир жоопторду айтып жатышат. Бирок өкмөт мүчөлөрү Кубатбек Боронов баштаган ошо жергиликтүү элди тынчтандырганга жана ошондой эле алардын суроолоруна жооп берип, бул кытайлык Georgia Mining компаниясынын курулушун жана ошондой эле ишмердилигин андан ары улантууга дагы аракетин жасоодо. Бул жыйналыш менимче дагы 1-2 саатка созулчу да, анткени Боронувга суроо беребиз деген жана ошондой эле өзүлөрүнүн пикирлерин айтабыз деген малчылар азыр узун кезекке тизилишти. Алардын негизги талабы ошол кытайлык компания ишин токтотсун, жайлоону күтүүсүз таштап кетсин деген бир талаптарды коюшууда.
Мирлан, бул ошол кытайлык компаниянын өкүлдөрү деле жыйынга катышып атабы, чакырылганбы, маалыматың жокпу андан?
Маалымат бар, ушул кытайлык компаниянын өкүлдөрү көпчүлүк бөлүгү келишти. Алар азыр ошол өкмөт мүчөлөрү менен элдин ортосундагы бир диалогко гана күбө болуп жатышат. Азыр алар эч кандай бир жооп бере элек. Ошондой эле ошол экотех инспекциясынын башчысынын орун басары дагы келген экен. Ал ошол мөөнөтсүз ошол комбинатты текшергенде бир канча бир мыйзам бузуу фактыларын таптап, анан ошол эле айыппулдарды салган экен. Азыр алардын баарысын жөнгө салдык деп айтып жатат. Буга чейинки ушул жыйналышта, буга чейинки ушул нарызчылык жыйынында дагы жергиликтүүлөр бир канча талаптарды коюшкан, ошол эле экологияны сактабай жатат, даратканалар курулган эмес, сууга бир ошол тропилкадан чыккан салкындуу суулар агып жатат, ошону ичкен малдар кырылып атат, жардыруу иштери аябай мындай экологиялык нормаларды сактабай уюлгаган бир тумандар чыгып атат деген бир дагы нааразычылыктарды билдиришкен. Экотех инспекциясы мунун баарысын жөнгө салдык деп ишендирип жатат. Азыр жыйналыштын акырында дагы бир жыйынтык чыгат деп күтүп турабыз.
Рахмат. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров менен телефон аркылуу байланыштык. Эске сала кетейин, бүгүн биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Нарындагы Султан Сары кенинде кытайлык компания куруп жаткан кен иштетүүчү комбинаттын курулушу менен таанышып жатат. Ошондой эле жергиликтүү эл менен жолугушуп, бир топ суроолорго жооп берери да күтүлүүдө. Азыр болсо эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркиянын борбору Анкара шаарында Беларус элчилигинин кеңешчиси Александр Паганшевти белгисиз киши атып кетти. Дипломат оор абалда ооруканага жеткирилгенин Хурриет басылмасы жазды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө жана анын жакындарына таандык туунду компаниялардан 24,275,000 сом салык өндүрүлдү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Чырдан Улам коопсуз аймакка көчүрүлгөн Баткен районунун Ак Сай айылынын 600 тургуну бүгүн кайра үйлөрүнө жеткириле баштады. Тургундар болгон жолдор ачылды. Биринчи вице премьер министр Нарындагы Султан Сары кенинде кытайлык компания куруп жаткан кен иштетүүчү комбинаттын курулушу менен таанышып атат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын улук сот аткаруучусун пара менен кармады. Москванын Симонов соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды 30 күнгө камакка алуу чечимин чыгарды. Бул жана башка кабарларды окуш үчүн, толугураак окуш үчүн сайтыбызга кириңиз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман күнүңүз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Алдыда эми эл аралык темалар. Токиодагы жайык олимпиадага туура бир жыл калды. 24-июлда ачылыш аземине канча күн калганын санап турган саат орнотулду. Ошол эле күнү жеңүүчүлөр тагынчу медалдардын дизайны тартууланды. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах бир жыл калганда мындай мыкты даярдыкка оюндар өткөн башка жерлерде күбө болбогонун белгиледи. Айнура Жекша кызы толугураак айтып берет.
Япон баш калаасынын борбордук Марунучи аянтында орнотулган атайын саат 2020-жылдын 24-июлуна чейин канча күн калганын көргөзүп турат. Сааттын бет ачары концерт оюн зооктун коштоосунда салтанаттуу өттү. Ошол эле күнү уюштуруу комитети медалдардын дизайны менен тааныштырды. Медалдар кайра иштетилген майда электрондук жабдуулардан жасалмакчы. Ар биринде олимпиаданын эмблемасы, алянасында япондордун Итимацу деген салттуу оймосу чегилет. Салмагы 550 грамм медалдын аркы бетине байыркы гректердин жеңиш бири Никанын сөлөкөтү түшүрүлөт. Дизайндын автору япониялык сүрөтчү Дзюничи Каваниси. Медалдарды жасоо үчүн 78 тонна эски электрондук жабдыктар, 6 миллиондон көп чөнтөк телефон, фотоаппарат, ноутбуктар керектелген. Уюштуруучулар медалдарды чыгарууда Япон элинин берешендигин белгилешет. 31 мартка карай 30 килограмм алтын, 4 тонна күмүш жана 2,5 тонна коло чогултулган. Медалдарды тартуулоо аземине улай өткөрүлгөн шаардын даярдыгына арналган пресс-конференцияга Япон өкмөт башчысы Синзо Абе, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах катышышты. Премьер бул жолку оюндар да 64-жылы Токиодо уюштурулган олимпиададай ийгиликтүү болооруна ишенерин айтты.
Ошентип
2020-жылкы Токио олимпиадасына бир жыл калды. 6 жыл мурда шаар оюндарды кабыл алуу укугун жеңип алганда мен интервьюлардын биринде иш чарага 7 жыл калганын айтканым бар. Соңку 6 жыл абдан тез өтүп кетти. Даярдык иштери пландалгандай жүргөнүнө өтө кубанып
турам.
Бах Япониянын ордо калаасы үчүн спорт майрамы кайталангыс учурга айланаарын, өлкө дүйнөгө дагы бир жолу өзүнүн меймандостугун, эң жакшы сапаттарын көргөзөрүн белгиледи.
Олимпиаданы кабыл алган шаардын оюндарга бир жыл калганда Токиодо ушунча мыкты даярдалганын буга чейин көргөн эмесмин.
Уюштуруу комитетинин өкүлдөрү бардык жаңы стадион, залдар, оңдоло турган спорттук жайлар өз убагында бүткөрүлгөнүн билдиришти. Өткөн айда өлкө ичинде биринчи баскычта 3,2 миллион билет сатылды. Муну күтпөгөн уюштуруучулар билет сатуу жадыбалын өзгөртүүгө аргасыз болушту. Ошондой эле конокторду тосуп алуу, коштоп жүрүү жана башка иштерге катышууну каалаган 200 миңден ашык ыктыярчы катталды. Спорт майрамына көлөкө түшүргөн бир жагдайды белгилей кетели. Шашымбы күнкү иш-чараларга БАХ жана АБ менен бирге Япониянын улуттук олимпиада комитетинин жаңы жетекчиси, белгилүү дзюдочу Ясухиро Ямасита катышты. Анын алдындагы төрага Цунэказу Такеда 2020 жылкы оюндарга байланыштуу коррупцияга шектелип, өткөн айда кызматынан кеткен. Андан тышкары аптап атлеттер менен көрүүчүлөргө кандай таасир этет деген кооптонуулар айтылууда. Былтыр июлда башкалаада катуу ысыктан 10 көп киши өлгөн. Уюштуруучулар ишкоздорго, стадиондорго өз суусу менен кирүүгө уруксат берилерине, спортчуларга ыңгайлуу шарт түзүлөрүнө убада кылышууда. Токиодогу олимпиада эмки жылдын 24 июлунан 9 августка чейин өтмөкчү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Украинада президент Зеленскийдин командасы рекордтук көрсөткүч менен парламенттик шайлоону жеңди. Мунун сыры эмнеде? Жогорку Радага өткөн шайлоонун Кыргызстанга сабак болчу жагы кайсы? Ошондой эле акыркы күндөрү Түркмөнстандын президентинин эл алдына чыкпай калганы түрдүү кептерди жаратып, каза болуптур деген өңдүү ушактар да тарууда. Буга эмне себеп? Биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. ЛТРден бүгүн кечки 9:30 көрүңүз.
Кыргыз гидромет агенттиги өлкө аймагында 26 июлдан 29 чейин күндүн табы дагы да көтөрүлүп, аябай ысык болорун эскертип жатышат. Андыктан алдыдагы күндөрү болушунча көбүрөөк суу ичип, салкын жерлерде болуп, аптапка чыкпаганга аракет кылыңыз. Мындай ысык бир гана Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде болууда. Мисалы, ушул тапта Европада өкүм сүрүп жаткан адаттан тыш ысык аба ырайын климаттын өзгөрүшүнүн чоң белгиси деп бааласа болот. Улуттар уюмунун метеорология агенттигинин маалымат катчысы Клар Нуллис мындай көрүнүш барган сайын көбөйөрүн эскертти. Нуллистин айтымында аптап, шамал, күндүн күркүрөшү жана чагылгандын түшүшү Испанияда токойлордун өрттөнүү тобокелдигине алып келүүдө. Францияда азыркыдай аба ырайы кургакчылыктын кесепеттерин ого бетер күчөтүп жатат. Француз бийлиги региондордо суу пайдаланууга чектөө киргизүүгө аргасыз болду. Быйыл экстремалдуу ысык өлкөдө экинчи жолу катталып отурат. Парижде туристтер фонтандардан алыста болууга аракеттенишүүдө. Сена боюндагы пляждар элге толуп, кымгуу түшүп жаткан чак. Метео Франс агенттиги 25 июлда баш калада абанын температурасы рекордтук 40 градустан ашарын эскертти. Июндун соңунда өлкө түштүгүндөгү Прованс аймагында аба 45 градуска чейин ысыган. Франция саламаттыкты сактоо министрлиги аптапта ашыкча күч келтирбөө, көп суюктук ичүү, күнгө чыкпай, мүмкүн болушунча салкын жерлерде болууну кеңеш берди.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бийлиги келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сыялан түрмөгүндөгү маектер Азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга деле видео интервьюларды чыгарып турабыз. Бүгүн ободон биз узаткан кабар жана баяндардын деле толук топтому Азаттык чекит орг сайтында кыргыз тилинде, ал эми Рус чекит Азаттык чекит орг сайтында орус тилинде сизге сунушталмакчы. Биздин радио 25 июлдагы күндүзгү уктурууну ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз.